turpināsies būvdarbi aiz Rēzeknes uz autoceļa, kas vēd caur Lūdzu uz Krievijas robežu pie Terehovas. Turpināsies būvdarbi otrā galā Kurzemē uz Liepājas Lietuvas robežas šosejas, kur šogad arī plāno pabeigt darbu tiem, kas plānos doties uz pozitīvus festivālu. Jārēķinās ar to, ka vasarā ir plānots arī atjaunot Tallinas šosejas segumu ievērojumā posmā līdz pat pašai Saulesgrīvai. Turpināsies būvdarbi uz Vecpiebalgas autoceļa. Pie Priekuļiem nu pat ir atsākušies arī remontdarbi uz Daugavpils šosejas, kur pat laban jau arī tiek pārbūvēts tilts pār Aiviekstu. Uz autoceļa Augšlīgatnes Krīveri vidzemniekiem jārēķinās, ka būvdarbi turpināsies un uz vairākiem citiem posmiem. Un kurus visus var apskatīt mūsu mājaslapā www.lvceli.lv ir pieejama karte, kur ir atzīmēti visi posmi, kur var redzēt, kuri ir sākušies būvdarbi, kur tie vēl tikai plānojas.